Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikust. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Kuula, mis nad räägivad. Üleilmastumine ja selle hind ja kõigile tuntud Ardo Aasmäe, geograafia teaduste kandidaat. Palun.
Kui me räägime üleilmastumisest, siis lubage mulle sissejuhatuseks teha mõned täpsustused, sest Eestis on maad võtnud üks suur vaimne epideemia. Ja selle vaimse epideemia sisu on selles, et räägitakse hämaral viisil. Ja Eesti rahvale võib olla see väga niisugune omane, sellepärast, et Eesti keeles teatavasti väga palju on ümberütlemist. Ja ma vahest oma välismaa sõpradele tuttavatele küsitakse, et milles on Eesti inimese niisugune teaduse eripära kõikidest teistest rahvastest, siis ma ütlen, et Eestis on teadus välja kujunud tänu sellele, et kõik need, kes on oma meie esivanematest, kes on andnud valele vähele moona, need ei ole nagu eriti järglasi andnud. Ja eriti pole järglasi andnud ka need, kes on õigele väele moona andnud liiga palju. Ehk eestlane elab paraeuslusest ja vaikimisest. Ja mitte ainult vaikimisest, vaid vaikimise protsentidest tegelikult. Ja seetõttu meil on palju niisugust ümberütlemist, me ei ütle, et lähme sööma, lähegi hakimit. Tüüp olukord. Ja kui me näiteks koridori peal kas või kuulaksime natukene inimeste omavahelise vestlusi, siis eesti keeles on tohutult palju ümberütlemist. Aga tänu sellele on meil hakanud juurduma üks kännuseen. Ja see kännuseen on see, et kasutatakse väga palju võõra sõnu, mis kõik ähmastab. See on nagu ümberütlemise eriline kord. No ühel telehommikul ma just tõin klassikase näite, et meil öeldakse, et vaat, et see või teine, ma ei tea, mingi ametiasutus on korrumpeerunud. See on küll väga uhke sõna, et ongi korrumpeerunud. Kuna korruptsioon on teatavasti kriminaalkuritegu, siis võiks öelda, et vaat, et üks või teine amet on näiteks vägistajalik või mõrvarlik või midagi niisugust või vargalik. Seda ei sööda keegi, siis on niisugune kombekas korruptsioon või prostitutsioon, kuidagi see mõjub niisugune kuidagi kombekalt, kuid sama ajal täiesti ähmastab. Kui keegi ütleb korruptsioon, siis mina tahan teada, kas tegemist on altkemaksu võtmise, onupaja poliitika või riigivarvusega. Eestis on selle koha peal lihtsalt 3 sõna. Vaadake seda paragrafi, seal on 3 asja, kõik ilusasti sees. Ja ses mõttes on mõistetega meil natukene sassis ja ma selles mõttes hea meelega alustaksin ka mõistetest. Nimelt meil on kogu aeg segamini üleilmastumine ja lõimumine, ehk globaliseerumine ja integratsioon. Sest üleilmastumine on ühesuunaline protsess. See on oma olemuselt force majeure, ehk vääramatu jõud. Ja kõik need rahvad, kes ei lähe positiivselt kaasa üleilmastumisega, nende rahvastega tegeleb arheoloogia. Kuna Eesti eestlastega ei tegele arheoloogia, siis see tähendab seda, et meie esivanemad on positiivselt üleilmastamisega kaasa läinud. Ja üleilmastamine ei mitte midagi muud kui kogemuste, oskuste, teadmiste, organisatsiooni ja omandamine. Ja sellega on väga hästi hakkamas. Kui me räägime näiteks seda, et Eestis on ütleme, IT-seis, mis praegu hetkel ja geneetika, kaks asja, mis praegu maailmas, on üleilmastumise need peasuunad, siis Eestis on mõlemad väga heal järjel. Eestis on muidugi kombeks nii nagu igas korralikus riigis, kus elu läheb paremaks, korraldada üle üldine nut ja hala viletsusest, vaesusest, õnnetusest ja ma ei tea millest kõik kokku, kuid kui me võtame siiski maailma tervikuna, siis mis siin salata. Võtke sisemajanduse kogutulu inimese kohta ostujõulisel mõõdikul, siis Eesti on maailmas üle keskmise riik. Leitse üle keskmise riik. Ja kui te kujutate ette, et maailmas on veel Ma olen teile esitatud küsimus. Mitu riiki maailmas on sellised, kus oktoobri kuus tuleb valitsus kokku ja asub ennast kaabitsema siit ja sealt ja kukladama. Meil on siin eelarves jälle 2,5 miljardit üleliigsed kroone ja vaatame, kuhu on selle kõik paneeliaks ole, kuna selle ka tegeleme. Siis ma ei ole neid kokku lugenud, kui ma arvan, et maailmas ei ole koos Eestiga üle nelja riiki. Valitsuste põhiprobleem on see, et kuidas katta eelarvet, kas võtta laenu või vähendada kulutuse või teha seda teist või kolmalt. Ehk teises on öeldud, et Eesti seis on nii hea, et ausalt öelda julge üles tunnistada. Euroopas on üldse mõistlik sellest mitte rääkida. Kui see vana pehkiv Euroopa ju käib, no räägime nii asi on, käib tegelikult alla. Ja nüüd on küsimus selles, et kui see üleilmastumine on ühe suunaline protsess ja meie esivanemad on hakkama saanud tegelikult kangelasteoga. Ja võibolla ma kordan seda, mida ma olen korranud mujal, aga ma tahaksin teisse ka seda mõtet süstida, et kui me paneme praegu Viktor Kingissepa ausamba kohale, mida ma siin muide maha võtta kunagi. See on päris huvitav etendus. Ma võiksin seda teile värvikalt kirjata, seal see palju nalja. Kui me tahame Viktor Kingissepa monumendi kohale panna, ei miskit muud kui vabaduse samba. Kõik räägivad, et me paneme Harju mäe nõlvale, kuid me paneme tegelikult Viktor Kingissepa ausamba kohale. Võibolla see on väga hea koht, sest Viktor Kingissepa oli Eesti iseseisvuse veendunud vastane ja nii nagu tulid ristijad, kristlased, siis nad ehitasid ju oma kirikud meie vanadesse hiitesse ja sealt on tulnud see kirika ja tava ja sealt on tulnud ju tava see, et meie kallistud on ju mitte lageda koha peal nagu arvendamise, vaid on tegelikult meie kujutanud kallistud on selles, et see võib olema kuudesal, see on kõik niisugune pagamik taust meie hingelaadi juures, siis paratamatult on ju olukord ikkagi selline, et kõik niisugused, noh, ütleme, sammud, mis astutakse nüüd, ütleme, mingis kultuuriruumis, nad peavad toetama mingile varasemale baasile. Tühja koha peal ei teki mitte midagi. Isegi marksism ei teki tühja koha peale. Isegi Vene revolutsioon ei tekinud tühjale kohale. Kõik imestavad, kuidas käpudes bolševike suutis kunagi Venemaal haarata võimu, aga kui me mõtleme sellele, mida rääks minu vanaisa, kes oli ka soldatide saadikute nõukogu liige, mina küsin vanaisa käest, vanaisa, kas sina oli revolutsionäär? Ja vanaisa ütles, et poiss, ära sellest lobisi, sellest võib pahandus tulla, häda, tuli olla poiss, tuli olla revolutsionäär. Ja ma küsin, miks siis tuli häda olla, te Rostovist on järjest? Seda ütles, et sa poiss ei kujuta ette, kui loll on inimene, kes ei oska lugeda kirja. Ja kui nemad täidavad nõukogu ja hakkavad otsustama sinulist asja, siis ei ole midagi teha. Ja mina ütlen, et no näed, et Eesti inimene, noh, et kuidas sa on vanaisa suhtud selles, et näed, mitte on palju eestlasem kommunistlikus parteis vanaisa, et häda tuleb olla, nii nagu minul 17. aastal pärast teed revolutsiooni et mis sest asjast tuleb, ütles, tema ei tea, ütles, et mida Vene riik kokku kukub, sest mida ta mulle selgitas, et Venemaal on 1000 aastat, et suuri plaani siia ei ole ükski välja tulnud. Ja ta arvas, et ka see asja ei tule välja. Ja vanasel oli õigus. Vanasel tõsi oli 3. klassi kooliharidust ja oli abi vallavanem, aga üldiselt seda asja ta teatas. Ja nüüd, kui me räägime lõimumisest, ehk integratsioonist, siis on hoopis teine asi. Sellepärast, et üleilmastumine ja globaliseerumine, mis on ühesuunaline protsess, mis on teadmiste, oskuste, kogemuste, organisatsiooni ülevõtmine, ei ole üldse seotud lõimumisega. Vaid lõimumine on riikide, rahvaste, rühmituste kujunemine, kuidas ühiselt kasutada üleilmses konkurentsis globaliseerumise eeliseid. Kaks absoluutset eesmärki. Üks on see, et õpid vibu laskma, teine on see, et kui palju sul on relvavendeid vibusid kasutada kellegi kolmanda vastu. Ja selles mõttes tuleb siin teha väga selget vahet. Ja viimase 2000 aasta jooksul on Euroopas praegu käimas 4. lõimumisperiood. Mina jagan seda väga tinglikult, ma olen nõus seda akadeemiliselt ka kaitsma, kui soovite. Esimene oli Suur-Rooma rahuriik, kus viimased teated musta metsa veerelt, mida roomlased teada said, oli rahvas, mida nimetati aestideks, ehk noh, umbes siit kuni Narva jõeni või Peipsi jõeni. Järgmine kord oli teadupärast meil Rooma-Saksa keisriik, noh, ristimine, see katoliik ja kristin lõppeski siin samas jällegi Narva jõeni. Siis tuli Hansa liit, jälle see asi edenes, Tallinna vastuseisu tõttu Narvast ei saanud Hansa liidu liiget ja kogu see Hansa mõju kõige idapoolsem linn oli Tartu teadupärast ja siin kuskil Peipsi joonel see asi jälle ära lõppes. Ja tänasel päeval me peame tunnistama, et Euroopa lõimumise jõud on Peipsi joonel raugenud. Edasi sellest asja ei saa. Eelmise aasta kevadel toimus Tallinnas Rooma klubide rahvuslike assotsiatsioonide konverents, kus siis mina pidin ette kandma Eesti klubi ettekannet. Minu asja oli etelda, me oleme selle enne koostanud ja läbi vaadanud, aga see põhisõnum meie armsatele Euroopa sõpradele ja mõtlejatele, kellest osa on üleilmastumise ja lõimumise vaimustuses, ei saa teda salata, oli see, et Eesti mõtlejate jaoks ei ole mitte niivõrd tähtis see, et see Euroopa lõimumine toimub. Vaid meie jaoks on pigem tähtis see, mille üle me oleme nagu mõttesse jäänud, kas oleme seda kurvalt või nii nagu ungrilased üldse ükskõik see metsa veerel, et on olukord tegelikult selline, et meid ei huvita üldse see, et toimub 4. lõimumise laine. Meid huvitab tegelikult eelnevate lõimumiste lõppe. Ehk teisi sõnu öeldes, kui lõimumine toimub, siis ta peab olema mingi põhjus. No see on nii, et mees ja naine lõimuvad. Meil on nüüd juhi integreeruvad perekonnaks, võiks kombekalt öelda. Ja ühel päeval hakkab üks igavane nägelema. Ja kui õige ajal ei õnnestu seda perekonda laiali saata, siis elu lõpuni rikutakse üksteise tuju, käib üks vindumine ja igasugune seda laade laiali minek on ka riikide rahvaste vahel üks vilets abielu. Nõukogude liit täiesti klassikaline jõud pandi kokku, nii nagu keskajal öeldi Jumala nimel, mees ja naine tõletab nagu paaris. Tegelikult asi üldse ei sobi, käsk on koos olla, käsk on koos majandada. Ühel hetkel nii kui antakse vabadus, nii noh, kõik on nagu laiali. Ühel hetkel öeldakse, et Jumala sõna enam ei kehti, siis on, me ei tea, kui palju katoliiklikus maailmas võiks minna perekondi laiali. See on täpselt sama olu. Ja meie Eesti mõtlejate jaoks, ja ma võin teile öelda, et Eesti mõtlemise tase üleilmsel foonil ei ole jälle üldse mitte madal tase. Ma ei tea, miks räägitakse, et me oleme väiksed, me oleme kõige õnnetud, me millestki sa aru või kõik on seda moodi. Esivanemad on suurepäraselt aru saanud. Esivanemad on asetunud maailma peaaegu kõige paremasse elamise paika maailmas üldse. Loomulikult me hakkame oktoobrikuust kuulma turismifirmade kaudset reklaami kultuurilehekülgedel. Kaamas, pimedes, inimesed on orutunnetes ja kõikidist jama kirjutatakse. Lihtsalt sellepärast, et kultuurileheküljel kirjutatakse, on tohutu orutamise aeg, on tohutu pimedus ja võtad järgmise lehe, seal on ka päike on sinna joonistatud, te võite minna sarve seiki. See tegelikult kogu selle asja hiva ei ole mitte midagi muud, kui niisugune kaudse ja otsese reklaami koostöö ajalehtede veergudel, mis ise näri ettevõtted, mis peavad müüma edukaid asju. Tegelikult ei ole novembrikuu ja mitte midagi muud, kui vastu on pime. Aga vanasti meie esivanematel oli see ju hingede aeg. See oli mõtlemise aeg. Aga mida meie teeme novembris? Meie novembris töötame. Ja mis on töö kaasajal? Valdavalt on töö mõtlemine. Mõtled läbi, teed ja toimetad ja ajad oma asju ja Ja siis saabub suvi, siis on järgmised leheküljed ütleb, et Eesti rahas on hulluks läinud. Üks pidu teise otsa. No mina küsin, kui päikese valgust on 22 tundi, mida peaks selle ajal tegema? Ma küsin teie käest, mida peaks tegema? Loomulikult pidutsema. Vaata, mis tegid meie esivanemad. Esivanemad elasid väga tervislikult ja arukalt. Ja nad nägid seda, et nagu kevadkülm on läbi, siis tuli ju peoaeg. Mis lõppes jaanipäevaga, siis tuli heinaaeg, siis oli tühja maad, siis tuli viljalõikus ja viljalõikus ja siis tuli teadupärast reheveks ja viljakuivatus, no siis tuli hingede aeg ja siis tuli jõulud ja jõuluajal ikka kaks nädalat pidi igas peres jõulud jätkuma, no mida sa seal pimedas teed, siis ju metsaalune külmas ära, siis hakati puid lõikama, eks ole, no oli jälle üks tööaeg, No siis tuli kevadine ja vahepeal peeti muidugi sõda. Sõda oli väga hea pidada talviti, siis kui teed olid nagu öeldakse, teed olid külmad ja sai otse üle jõgede ja järvede ja rabade ja soode sai nagu saanidega. Ja teine õige aeg sõjapidamiseks oli kevadkülvi ja heinateo vahel või siis heinateo ja sügisese viljalõikuse vahel. See on ikka mõnus aeg, eks ole. Kus juures ei kevadel ega sügisel ei saanud vainlane kuidagi ligi. Lihtsalt teed olid nii tümad, ei teatud ka kuhu minna. Sest 300 000 eestlast elas siin metsade soode vahel ja meie muidugi kihutame mööda neid teid ja meile tundub, et Eestis on seda puiva ja kõva maad üsna palju, aga tegelikult kui kas või Tartu ja Tallinna vahelt sõidate, võtke üks korralik kaart ja vaadake. See on kõik mööda nüüdseid glatsiaalsete pinnavormide harju. Nii nagu ta ajalooliselt läks, nüüd on tehtud mingid õgvendused, mõnest soost on see otse teiega läbi tehtud, aga tegelikult on nii, et asi siis sinna mingisugune tõkke panna ja selles mõttes olid meie esivanemad üle ka asja suhtes hästi ära see. Lõppude lõpuks oli seal veel meri. Peale selle me oleme teadupärast kõige põhjapoolsem piirkond, kus on võimalik arendada kaubalist teravilja kasvatust ja loomakasvatust, ehk minna positiivselt kaasa üleilmastumisega, nii nagu rauasulatus või rauatöötlemise oskus. Ja selles mõttes meie esivanemad said asjaga hakkama. Nüüd räägitakse, et me oleme väiksed ja et me oleme kuidagi peaaegu iga kolmas põhjendus, kui miski asi nagu ei õnnestu, et me oleme liiga väiksed. Ma pean teie tähelepanu juhtima sellele, Kõik need, kes seda juttu räägivad, enamikel juhtudel on sellel kõnelejal mõistus saanud otsa. Lihtsalt 1 miljon inimest ei ole üldse mitte vähe. Punkt 1. Punkt 2. Kui me loeme kokku see, mis tulevikus maksab, kui palju meil on taastuvad ressursse iga inimese kohta, siis maailmas sellised riike ja rahvaid ei ole väga palju. Lihtsalt see on niimoodi. Ja see, et seda juttu räägitakse, siis tõepoolest ühes mõttes on eestlased tõesti vähe. See on siis, kui venelastega sõdida tuleb. Siis on vähe võitu. siis ei jää muud üle, tuleb sõbrad appi kutsuda. Või olla veel targend, sättida nii, et sõdime peaks. Sest enamus maailma ajaloost ei ole sõditud. Sõda on alati juhtum, nii nagu luureski. Ma ei tea, palju teie hulgas on neid inimesi, kes luure olemust ja salaoperatsioonide olemust üldse jagab, siis seal ju nendes märulifilmides on näha, kuidas vastastikus spioonid tulistavad üksteist. Tegelikult see kõik suur jamps. Enamus juhtudel on see, kui üks pool teeb vea, siis teine pool tõmbub kõrvale ja itsitab vaikselt nurgale. Kui laskmiseks läheb, siis mõlemad poolt peab olema tehtud jämeviga. Lihtsalt lollus on see, mis viib tulistamisi. Ja kahjuks sõjaliste konfliktid on sama lugu. Näiteks kui te vaatate, kas on seda lähisida. Noh, paugutaks, pannaks pomme ja kõik see. Kas keegi üldse saab aru, milles see probleem? Teie auditoorium ilmselt saab suures osas, kuid enamus inimesi maailmas käsitab seda nagu kõrtsi kaklust. Mitte keegi enam ei mäleta, kes esimesel lõi, miks kakeldakse. Ja kui me vaatame seda, palestiinlased ei kakle mitte ainult juutidega, vaid oma vahel ja juudid kaklevad oma vahel, mitte palestiinlastega. Täiesti klassikalise kõrtsi kakluse skeem toimub seal. Ja ainukene küsimus, mis seal jääb, kas pekstakse ka klaverimängijad või klaverimängijad ei peksta. Noh, see on kogu küsimus. Ja kes on klaverimängija? Ja sellises konfliktis on täiesti selge, et nii kui lähed mingid rahu tegema, kelle käest püste, antaks sulle esimese hooga vastu hambaid ja siis hakkad seda rääkima. Keegi ei taha selle asjaga enam tegelda, sest see on väljund igasuguse kontrolli all. Nüüd kogu küsimus on selles, et see kõrts tuleb isoleerida, eks ole, et kaklus ei pääseks tänavale. Ja kogu asi. Ja ses mõttes peab nagu neid maailma asju vaatama, ma ei tea, see võibolla ei sobi öelda, aga tüdinud ükskõiksusega või teatud palestumisega. Sest kui me vaatame näiteks kas või India probleemi. Meie jaoks India ei ole päevakorral, see on kauge ja see, kui palju nad seal oma vahel üksteist tapavad ja nägelevad olukorras, kus India on esimene Euroopa Liidu tüüpi ühendus. Noh, selleks küll laiali, Briti Indiana, aga ikkagi, kui me loeme kokku mitu kümmel tuhat inimest Indias igal aastal, hukkub religioossedes, rüselustes, kähmlustes, kraaklustes, arusaamatustes, siis Indias ei loeta meid kokku. Ja samal ajal me võime näiteks peibutuseks saada teada, et Hiinas suri 6 inimest sarsi. Kujutad ette, 6 inimest suri sarsi. Kui te nüüd loete, mis asi see sarsi on, siis selgub, et see on tundmatu pisik, mille toime ei ole veel väga teada. Ehk inimene suri lihtsalt tundmatusse haiguses. 6 inimest Hiinas suri. Seda teadet ma eelmisel aastal kontrollisin, seda Eesti meedias korrati 3 päeva järjest 6 inimest suri Hiinas. 6 inimest. Samal ajal maailmas sureb alatoitlusse, nälga ja selle võimalikesse tagajärgedesse iga päev 25-30 000 inimest. 25-30 000. Me ei tea, kas see on hea või halb. Seda numbrit on vaidlustatud sel lihtsalt põhjusel, et nälga saab surra ainult äärmiselt terve inimene. Sa pead olema üdini terve inimene, et surra nälga, sest reeglina surrakse alatoitluses ja organismi nõrgenemisel surrakse teistesse haigustesse. Nii nagu kunagi surdi südameravandusse, enne kui tuli vähk, nüüd südameravandusega nagu lahendatakse asja paremmin, meil on siin südame nädal, inimesed jõuvad vähini, vähk lahendatakse ära, siis surrakse hiljem mingitesse muudesse haigustesse, mis on geneetilise taustaga. Lihtsalt see niimoodi on. Ja kui tegelda igapäevaselt tõsi asjadega, siis paratamatult peab selle kõigega arvestama. Ja nüüd tänasel päeval, kus see üleilmastumise idee tegelikult on see üleilmse lõimutsi idee täpselt. Üks WTO või maailma kaubandusorganisatsiooni ideoloogias, et kõik turud tuleb maailmas avada nii palju kui võimalik, Siin on asi suhteliselt selge. See on sündinud rahvusvaheliste korporatsioonide peakorterites kui suurepärane äriplaan. Kas see maailm aitab edasi, me ei tea ja tõenäoliselt väga ei aita. Ühelt poolt võimendab see majandusarengut. Mida suurem on turv, noh, teil on seal mingi närimiskummi tehas, kui teil on siin 10 000 tarbijat, 100 000 miljon, 10 miljonit, 100 miljonit, 500 miljonit, siis loomulikult need tootmiskulud kahanevad sõltuvalt turu suurusest. Teiselt poolt aga on täiesti selge, et seda laadi üle ilmastamine hävitab rahvuslikult kultuurid. On täitsa selge, et teatud majandamise viisid ei pea konkurentsile vastu, et kus see üldse mitte mingi uus asi. Kui ma nüüd siin auditooriumis vaatan, siis ma kaldun arvama, et terve hulk inimesi on õppinud uusaja ajaloo õpiku järgi, mille kirjutanud Fjodorov, Sidorov, ma enam ei mäleta, aga see oli eesti keelt ära tõlgitud, ja seal oli siis üks niisugune inglise kolonisaatorite suurima häbiteo kirjeldamiseks ja illustreerimiseks oli siis mingisugune luulerida valendavatest India kangurite luudest. Ehk teisis on öeldes, et kui üleilmastumine jõudis tööstusliku kalevina Indiasse, siis India käsitööst loomulikult pankrot. Pididki minema. Teisiti see India ei tõuseks tänasel päeval, kui kunagi oleks need kangurid pankrotti läinud. Ja see tähendab sisuliselt seda, et igasuguse üleilmastumise tempot tuleks nagu teatud mõttes, turulises mõttes, doseerida, kus juures see, mida nimetatakse sageli üleilmastumiseks ja turgude liitumiseks, on tegelikult mitte üleilmastumine, vaid lõimumine hoopiski. Ehk teisi sõnu öeldes, et püütakse seda Euroopa ühisturu mudelit laiendada siis üleilmselt ja selle eest vedajad on ameeriklased, kes tänasel päeval on tulnud siiski mingile niisugusele järeldusele, et ega see Hiina turuga lõimumine ikka Ameerikale väga hästi ei mõju vaja. Ehk teisi sõnu öeldes, et ameeriklastel on hakkanud tekkima tunne, et see turgude lõimumise kasud hakkavad alla jääma Hiina konkurentsi kahjude. Ja ses mõttes meil Eestis on aeg lõpetada naiivne käsitelu lõimumise sõpradest ja vaenlastest. Teatud mõttes näiteks lõimumise puhul võivad meile pärslased olla suuremad sõbrad kui prantslased. Ma ei hakka täna seda käsitlema, see on mitte delikaatne teema, aga see on nüüd tunnine loeng, aga kui me mõtleme praegu seda Iraani veidrat konflikti, mis tegelikult toimub. Ehk teisi sõnu öeldes, et kogu see aatomi saaga, mis seal käib, siis algas see ju sellest, et Shahi Iraan hakkas ehitama aatomi elektrijaama, seal samas Bushehris. Ostis 5-6 miljardit dollareist. Eelmise sajandi 70. aastatel prantslastelt, sakslastelt ja brittidelt tehnoloogia ja see oli üles ehitatud selle peale, et tuuma kütus tulebki nendest riikidest. No see sama jutt, mis praegu nagu käib ja kui tulid ajad tollad võimule, kellel puudus igasugune võimalus tuuma relva toota. Aga tänu pantvangi kriisile, ameeriklaste survele lahendati küsimus niimoodi, et Euroopa kehtestas embargo ja ei andnud makstud kaupa kätte. Nüüd on pärslased asunud iseseisvalt tuumaenergeetikat arendama ja esimene kõige lihtsam niisugune väide siit arenud maailma poolt oli selline, et teil on nii palju kaasa ja nahtad, et miks te seda tuumaenergeetikat vaja on. Et te ilmselt tahate pommi teha. Pärslased ütlevad, ei ehi kulla vennad, teil juuditegi pommi. Kuidas te sellega nagu, kuidas see asi nagu käib. Ja teine asi on see, et kui meie arendaksime tuumaenergeetikat olukorras, kus meil on uraanimaardid olemas, me võiksime ise rikastada rahuarmastava, rahumeelselt või rahuotstaadiliselt kasutusel tegeleda tuumaenergeetikaga, siis jääks teil ju lääne turule kaasi ja naftati rohkem. sest meie arenguga teatavasti sisetarve tõuseb. Selle peale on tekkinud nagu vastuväide, et nüüd meil siin ei ole võimalik seda niisugusel kujul lahendada sellepärast, et me ei usalda. Ainult, et pärslased räägivad seda juttu, mida väga palju arenevast ja tõusvast maailmast mõtleb. Ja see on see, miks praegu Hiina ja Venemaa, jätan Venemaa kõrval. Venemaa on maailmas marginaalne riik tegelikult. Tänasel päeval. Meil hinnatakse Venemaa võimalusi ja Venemaa rolli üle. Venemaa eneseteaduse seisukohal neil võimaldatakse korraks istuda sinna G8 etteotsa, aga see on ka viimane korral. Kõik, kes oskavad arvutada, need teavad seda väga hästi. Ja nüüd on pärslastel on ju järgmine argument. Nad ütlevad, et kulla mehed, meil on omad maardlad. Aga meil on näiteks ka gaasimaardlad. Gaasist võib samuti teha lõhkeainet. Et te kujutage, et kui öeldakse, et ei, te peate jääma tooraine ripatseks, müüge gaas meile, me teeme gaasist küll väetist, küll lõhkeainet, küll seda ja müüme teile tagasi. Mis tegelikult tähendab seda, et jõuga surutakse nende areng, üks punnpositsiooni, kus edasi ei saa. See on see jutt, mida pärsased räägivad, aga mida väga palju mõtlevad. Kahjuks on see nii, kui õnneks, ma ei tea. Maailma terviku arengu seisukohalt on täiesti selge, et ühel päeval pärsased seda uraani rikastavad ise. Ei saa ju ometi öelda niimoodi, et tuuma kütus, mis on üsna kallis asi. Et vaata, et meie anname oma toorain ära, teie võtate kogu selle, ma võrlakse kasvumi ja siis meie siit toodame elektri. Miks ju pärsalid ütlevad seda hästi? Teeme venelaste, kes kaudselt kontrolliksid julgeolekunõukogu liige, kaudselt kontrolliksid meie tuuma rikastamist või uraani rikastamist, et teeme ühisettevõtte ja jagame selle rikastamise tulu. Venelased ütlevad, et rikastusvabrik peab olema Vene territoorium. Et anda Venemaal tööd, maksta Venema makse ja edasi, pärsid territoorium. Meil Iraanis teeme seda. Jagame siin meie seda tulu. Jagame siin ja Iraani seaduste järgi. Ja tegelikult ühtigi arukat arvutut nagu ei ole. Sellepärast, et kui ikkagi seda tuumapommi tehakse, siis seda tehakse nii kui teises kohas, kus oli Tora Bora kolmastas. Ja arvata võib, et seda tuksutatakse seal päris rahulikult ja kui arvestada sellega, et Iraan on saanud praegu valmis ikkagi kanderaketti 2000 kilometrit, mis on võimele kandma tuumarelva, aga ka mõnda muud tonni niisugust hästi lõhkevat kraami, ehk väga lihtsalt öeldes Jeruusalemma. Ja selles mõttes on asjad kõik väga lihtsaks läinud, sest kui veel 5 aastat tagasi näiteks Iisrael väga agressiivne, et me teeme seda teist ja kolmandat, siis tänasel päeval nad ütlevad, et igal juhul on Iraani küsimus rahumiselt lahendada. Ja siit tulevad nüüd meie jaoks mõningad olulised järgused. Kuna meie oleme nii hea koha peal elamas, ja kui me arvestame sellega, et 2150. aastaks maailmas tõenäoliselt on 2 miljardit inimest. Praegu on 6, see tõuseb tõenäoliselt vahepeal kusagil 10-12 ja praegu on 1 miljard, näiteks see kuldne miljard, et jõukad. Ma võin teid võibolla kõik ära vihastada, aga selle kuldse miljardi, selle jõukad kuulume ka meie. Vaatamata kõigile nutule ja halale, mis Eestis, ütleme siin ümber ringi käib, sest pärast jää aega ei ole Eestimaal mitte kunagi olnud nii palju raha ja rikkust kui praegu. Lihtsalt seda pole kunagi olnud. Me võime alati seda küsida, et kuidas see raha ja rikkus jaguneb, see on meie siseasi. Siin ei aita meid ei ajatollad, ei Euroopa Liit, ei direktiivid, ega direktiivitus, see on meie siseküsimus. See on ühiskonna siseküsimus. Kui paraku me peame tunnistama, et mida suurem on sotsiaalne kihistumine, teatud piirin muidugi, seda kiirem on majanduskasv. Mida suurem on sotsiaalne võrdsus, seda madalam on majanduskasv. Euroopa lämbub sellesse praegu. Ma ei taha Euroopa mudeleid kritiseerida, meil kutsutakse juhinduma sellest Euroopa mudelist, kuid need inimesed, kes kutsuvad üles selleks, lihtsalt ei tea seda, kuidas Euroopa sinna 25 000 dollarini inimese kohta sisemajandus koguturu on jõudnud. Nad on jõudnud sinna arvestatava enam-vähem samasuguse sotsiaalse kihistumise, millega meie, kus ühel hetkel on nagu midagi jaga. Ja on nagu midagi võrdsustada. Ja kui me räägime elamise mugavusest, siis mida suurem on sotsiaalne võrdsus, seda rohkem käsitööd peame teha. Seda kallim on näiteks, ütleme, minna restorani ka, ütleme, tagasvõrdliku sisse tuleb inimesi. Kui meil on praegu niisugune olukord, et sa lähed õlle tuppa ja ütleme, need, kellel sisse tuleb, kui väga suured, nad kord kuus või kord kaks võivad enda seda lubada. Kui sotsiaalne võrdsus suureneb, siis on kellel töö niivõrd kallis, et nad ei saa enam seda. Ja praegu on ju juba näha, kuhu see kõik läheb. Me läheme ju mingisse maksimarketisse või mingisse. See koht see tegelikult on. Mõtleme hoolsalt järele. See koht ei ole kaugus. See koht ei ole siin, kus teenindas. See on hulgi ladu, kus te ise pakite, ise valite, ise lükkate kärusid, ise töötate, toimetate, lähete mingis suurdes kohtas, tulete sealt välja ja lõpuks on seal väljapääsu juures on keegi, kes võtab teilt raha. Teie oma töö eest, eks ole. Ja pärast vaatate, palju te olete aega kulutanud, tund või pool teist. Veel hullem kui koos naisega. Arvutame see kokku, see on, ütleme, tund naisega maksimarketis on 2 tundi ühiskondliku aega. Ja kui te mõtlete töö juures, kui palju teie töötund maksab, no siis on ju, te teete ju madala kvalifikatsiooniga töö. No siis on ausalt teda mõistlikum juba kusagil suvila juures maad kaevata ja lasta naabrinaisel endale piima tuua, kellel on lehm ja see kõik tuleb paljudele odavam kätte. Ja siis te hakkate mõtlema selle üle, et aga kuhu see tulu kõik jääb? Teid on nagu öeldakse ühiskond, noh, terameesed altumaad. Mõtlete mida. Ja nüüd nendes üleilmastumise olukordades on ju see, et kui see kunagi oli noh, suurte rahvusvaheliste korporatsioonide äriprojekt, üleilmastumine mitte mõistes teadmiste, oskuste ja kogemuste, vaid üleilmne lõimune, mida ajab WTO või Maailma Kaubandusorganisatsioon, siis tänaseks päevaks me peame tunnistama seda, et see võimendab majanduskasvu, see võimendab rikkuse suurenemist, see võimendab sotsiaalselt kihistumist ja teatud mõttes võib öelda, et ta võimendab ühiskonna arengu positiivselt poolt, kuid täpselt samamoodi kiirenevad ka pahed. Ikka Hongkongis keegi istub lennukile, tal on nüüd väga hea pisilane kaasas, jõuab Stockholmi. Siin Põhjamaadel pole mitte keegi nagu öeldakse sellega kohanenud ja kui me mõtleme esimese ilmasõja järgsele pandeemiale, kus grippi pandeemias suri 25 miljonit inimest rohkem kui esimese ilmasõjas, siis paraku see oli esimene pääsuke selle koha peal, kuidas selline avatus võib olla hävitav. Nii nagu kunagi oli kangaturu avatus Indias viis miljonite inimeste nälga suremisele, täpselt samamoodi toob praegune avatus kaasa alates haigustest, terrorismist, kuritegevusest, kõik see, mis on selle globaliseerumise hind. Ja nüüd meie jaoks on muidugi piinlik otsustus see, mis puudutab teie seltskond. On täiesti selge, et seda laadi vaenlasega võitlemiseks tuleb kasutada neid põhimõtteid, mida kasutas Rooma riik, Rooma rahuriik. Me teame, et sõda ei kogu barbaritega. Tänasel päeval võiks öelda, et barbari terroristidega, kes tulid üle piiri, röövisid, smuugeldasid inimesi, püüdsid saada Rooma kodanikeks illegaalselt. Tegelikult salakauba veoga, piraatlusega ja vahemerel ja nii edasi. See on selle asja üks pool. Ja tolleks ajaks sobis väga hästi see, mida hiljem nimetati Rooma palgaarmeeks. Hästi välja õppinud vennad viisid oma, hakkasid need Rooma leegionite jalad matsuma, jõudis sinna, kuhu tarvis, ta niisugune kriisikolle likvideeriti ja nii edasi. Kuid selle asja teine pool oli see, et see täissõnud Rooma ühiskond, vabad mehed, tahtsid leiba ja vaatemänge. Ja kui Rooma vabariigi ja ütleme keisriigi, ütleme Ceesari ajal oli veel au asi teenida sõjaväes vabadel meestel teatud aja jooksul, siis hiljem jõukuse kasvades ja sellega, et ühiskond sõjend täis või üle, oli tulemus ju tegelikult see, et mindi barbaritest palgaarmeele. Ja see toimis väga hästi, nii kaua kui oli vaja barbarite terroristlikke rünnakud tagasi viia. Kui aga oli vaja kaitsta riiki, siis selgus, et palgaarmee ei kõrvalt üldse. Ja Rooma riik varises kokku. Ja kui me mõtleme sellele asjale väga üldiselt, siis me oleme tänasestes otsustustes hindama seda, kui palju Eesti sellest Euroopa ja NATO lõimumises peab orienteeruma sellele, et ühiselt tagasi lüüa kusagi piiride taga a la Aleksander Nevski stiilis, et lööme vainlase puruks meie väravate taga või kui palju meil on ajaloolisi ohte, mis on seotud otseselt riigikaitsmisega. See on põhiline valik, mis tänasel päeval tuleneb just nimelt üleilmastumisest ühelt poolt ja üleilmsest lõimumisest teiselt poolt, sellepärast, et meie esivanemad on meil leidnud väga hea koha elamiseks. 2950. aastal, kui eestlasi on ka 1 miljon, siis meie osatähtsus maailmas on 3 korda suurem kui praegu. Ja samal ajal ei tähenda see mitte midagi muud kui seda, et me peame tegelema ühe asjaga. Meil on väga palju taastavaid ressursse, kõige muudel saame hakkama. Me peame lihtsalt kaitsma, et seda meil täna ei võetaks. Kas sõprade poolt sõbralikult või vaenlaste poolt vaenulikult? Tänan tähelepanest.
Suurepärase ettekande eest ja 4 minutit küsimusteks me järgmist ettekande, palun.
Pees, mida küsida oleks, ma ei oska nii vastata. Palun.
Mul on üks küsimus, kas väikeriigid on sisult sotsialistlikumad või sotsiaalselt ühtsemad kui suurriigid või vastupidi? Mulle tundub, et väikeriigid paratamatult on sotsiaalselt ühtsemad. Meil ei olegi nii suurt vaesust ja rikkast ebavõrdsust kui Brasiilias või Hiinas.
Nad on solidaarsemad. See on kogus kolmas asi. Ja solidaarsus, mina olen Stalin aegne produkt, sünni aasta järgi. Näen ma siin Brežnevi aegseid inimesi, on isegi Tšernenko inimesi ja näen paari Andropovi inimest siin. Hruštšovi aegsedest inimestest rääkima. Ja mis oli tollel ajal pulmade eripära? Olen noorpulves, 30. pulmas olnud isamees, kõik sõbrad ja sõbrad, et tuleb või paari vanne. Ja ühe laua taha ilmub teaduste doktor, kombainer ja nii edasi. Ehk kui Balti aadlil oli teatavasti sugupuu, ja see tähendab seda, et perekonnas pidid olema kõik kas Tartu ülikooli lõpetanud või mingisugune miinimum kvaliteedi norm oli, siis Eesti maarahval on ju suguvõsa. Me ju palju näeme kasve vegetatiivselt. Selles nagu üldse küsimust. Ja see tähendab seda, et meil on ju jangiri, on suguvõsa. suguvõsa kokkutulek. Ei öelda sugupuu kokkutulek. Kui keegi kuulutaks välja sugupuu kokkutulekul, siis hakkaks ju palju nalja saama. Ühed itsitavad ja teised itsitavad ja siis itsitavad lehed. Ja küsimus on rohkem selles, et meil ei ole ilmselt see sotsiaalne ebavõrdsus mitte väiksem, aga solidaarsus on suurem. Ikka ei jääta oma vendi ja õdesid, no ikka päris äpp. Noh, lihtsalt see toimib hoopis teistpidi. Ja see toimib hoopis teistpidi ja ütleme nii, et ei ole viisakas ätta jätta. Ja nüüd kui me mõtleme seda Brasiiliat, siis seal on ju, noh, see Ladina-Ameerika on ju ulgu elu peal. Nad on natuke nagu mustlased, nüüd kui ulgu elu peal, et kui on 16 last ja see, et kolmest neljast on asja saanud, siis on isa ema õnne. Aga meil ju, noh, püütakse mitte kedagi vätta jääda. See on nagu see asja. Nii et, kui ma suutsin õieti vastata, siis see, mis meil toimib, on kolmas asi hoopis. Siin metsaveerel.
Palun veel.
Siin aastat 2001 ära on põla Eesti ka miljon. Mina küll ei näe.
2050.
Kui juba kultuuriministri sünnitab lätlase ja siin vaatad igal pool on, kus on küll nigeerlased ja kongolased ja armeenlased, kus Eesti rahvus tuleb.
Ma võin teid lootada. Nigeerlased tulevad korraks. Novembris ajud peletavad nad kõik eema. Meie esivanemad on valinud meile juba koha väga hea. Suured rahvaste rändamised on mööda meid läinud kõik lõuna poolt, mis polnud mitte midagi muud kui kultuuride ja rahvuste, noh, ütleme, hävimise katel. Siin vaikselt metsavee laeta seda asja, noh, ütleme, loomupäraselt edasi ja eks need tegelased tule ikka suveks.
Järeltulijad jäävad ju siia.
Järeltulijadega on nagu seda moodi, et ega neid igerilt ei tule ikka. See tahab nagu tõsisemat tegemist. Tahaks keskendumist, see nagu mööda minna igeri.
Nii, ja viimane küsimus, palun.
Ma tahaks ka esitada ilmselt küsimine omas sealt kandis, et kui pikk on teie tähtede, nii ma küsin ikka. Et kui palju on, kas siis nüüd nad mõlemad lõimumine ja üleilmastamine või üks nendest, kui palju nad on juhitavad üldse?
Üleilmastumine ei ole üldse juhitav. Lõimumine on seotud huvidega. Lõimumist, tähendab, üleilmastumist ei ole võimalik. See, kes kui keegi kusagil midagi leiutab, avastab, võtab kasutusele, see on absoluutselt juhitamatu asi. Aga lõimumine on seotud huvidega.
Ma lisaks majandus huvidega. See?
Noh, kultuur, kommunikatsioonid, loomulikult. Sest ütleme üks põhiline asi, millest täna polnud üldse juttu on ju see, et minu hinnangul kusagil 30 aasta pärast inglise keelest kui lingua francast on loobutud, juba praegu loobutakse. No, me näeme nagu siin entsiklopeedia kirjastuses juba ikkagi seda, et siin probleem on paljuski selles, et no, liiga palju on inglise keele põhjakasju, mida tõlgime või toome sisse. Oleks vaja saksa keele, Itaalia ja Hispaania. No, nii kõik tohutu suured keel. Portugali keel on suuruselt kuues keel maailmas, terve Brasiilia või seal taga. Ja probleem on pigem selles, et tänasel päeval selleks, et positiivselt minna kaasa üle ilmastumisega mitte maha jääda, tuleb meil panustada oks ema keelde. Sest tõenäoliselt ikkagi 30 aasta pärast näeb see välja niimoodi, et hiinlased on ühel päeval öelnud, et ei viitsi seal inglise keelega tegeleda. Lihtsalt ei viitsi. Praegu inglise keel on neil niisugune suhestumine üle ilmastumisega, aga vaadates, mida hiinlased praegu teaduses ja tehnikas ja tehnoloogias teevad, siis ühel päeval pole meil seda lihtsalt vaja. Ehk teisi sõnu öeldakse, et kuulge kulla vennad, tahate midagi teada saada, siis õppi kiina keel ära, keegi seda ära õppima ei hakka ja tõenäoliselt õpetatakse välja masin. Praegu see suundumus, see tehisintellekti areng on niivõrd kiire, et tõenäoliselt 30 aasta pärast on ikkagi see, et seal löövad teil mingid hieroglüüfid ette, lööte klahvi, seal ütleb teile klõmbi, ütleb Hiina ja siis on seal veel mingi märk, noh mingisugune roheline konn näiteks. See ole, mis siis rahvusvaheliselt tähistab nagu liiklusmärgid, eks ole tähistab. Ütleme, loodusartiklit, et lööte klahvile ja ta hakkab teile tõlkimisele. Ainult, et siin on põhiprobleem on selles, et peab olema keelde, milles see on võimalik tõlkida. Ja seal ei saa olla, et on korruptsioon. Seal peab olema kas altkemaksuvõtt, onupoja poliitika või riigivargus. Noh, et see tähendab seda, et me peame hakkama üha rohkem selleks, et rahvusvahelistuda. Me peame hakkama hoopis panustama emakeelde ja eriala keele arengusse, et oleks millesse tõlkida. Et oleks masinal millesse tõlkida. See on paradoks, aga ma tean, kas ma suutsin seda selgitada, aga põhimõte on nagu selles, et kogu sellest maailma keelte merest, et seal tulid see aru saada, pengal on praegu veerand miljard. Mina ei tea, seal mingid nuudid, noh, siit eemalt vaadates, eks ole. Võtke lahti A ja O, noh, mida me siin välja anname, seal on kõik need erinevad kirjaviisid. Praegu on nüüd ikkagi olukord selline, et üle poole maailmast juba ei kirjuta ladina. Ja ladina tähtedega kirjutajate osatähtsus väheneb, vaatamata sellele, et Türkmenistan läks ladina tähtedele ja Azerbaidžaan läks ladina tähtedele, aga Kirillitsast Tadžikistan tõenäoliselt läheb Iraani tähestikule, noh, parem kui hiljem see juhtub. Nii et noh, selles mõttes nagu tuleks suhtuda suhteliselt küünilise ükskõiksusega ja kuna meil kõik see konfliktide öö, võtke kaart, võtke meie suur maailma atlas, mis me just äsja välja andsime, see on konfliktide kaart. Võtke kas või tavaline niit ja mõõtke, kui kaugel on lähim konflikt. Ja otsige maailmas veel mõni niisugune koht, kus lähimad konfliktid oleksid kuidagi lähemal. See ole. Väga, väga hea koht. Ja venelaste asjad pole ka suuremad asjad, eks ole. Ja venelastest muide saavad varsti eurooplased. Me peame sellega arvestama, et venelased on varsti meie sõbrad eurooplased, aga mitte enne kui... Hiina piir on Uraalides. Ja sinna on ka tükk aega.
Nii, suur tänu Arto Aasmäe, kuna Arto Aasmäe on Kaitseliidu väga pikaajaline partner, koostööpartner ja me oleme teda varustanud alati erineva militaarvarustusega. Alates kiiritest kuni sõduri saabasteni, siis täna, kui ta rääkis üleilmastumisest, on meil üks tõsine militaartehniline meene sulle.
Nii.
Ole
hea,
aitäh. Koos.
No kena, aitäh.
Kuule, mis nad räägivad. Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.